Akzent na cent.
Tudi danes je z nami gospa Ana Vezovišek, dobrodošli, dobro dan.
Ja, pozdravljeni.
Gospa Ana, danes pa skoraj zakonska svetovalnica. Namreč mnogi pari, ko stopijo na skupno pot, se potem odločajo imeti skupne finance ali ne. Prihajajo iz različnih okolij, tudi z različnimi zaslužki. Kaj pravite vi?
Ja, večna dilema, ne, večno vprašanje in jaz vedno pravim, ne, naredite tako, da bo vam dobro, ne, da bo vam najboljše, pa vendar je dobro, da poznamo nekaj osnov, ki se jih je pa kar dobro držati in pa upoštevati. Ne. Zdaj, jaz osebno ne, ali pa če boste vprašali Mitjo, ne, mojega soproga, mi dejansko sva zagovornika skupnih financ. Zakaj? Zato, ker ko stopiš v neko skupnost, to pomeni, da nekako prevzemaš tudi neko skupni budžet, skupno upravljanje financ in ne nazadnje je to tudi zelo povezano s skupnimi cilji. Jaz osebno, ko se takole dobim strankami, ne malokrat ugotovim, da so si pravzaprav pari, ki lahko že dolgo časa živijo skupaj, zelo različni in da pravzaprav živijo vsak za svoj cilj, za svoje želje. In to je pravzaprav zelo grozno, ko ti po tolikih letih ugotoviš, da si en želi, ne vem, vikend na morju, drug bi pa rad nekaj popolnoma drugega. Ne? In ja, do česa pride dejansko ne vrčuješ za nobenega od teh ciljev. Zato, ker enostavno ima vsak svoj cilj, razmišlja o svojem, ne, in potem nekako tisto, kar je pa mogel skupaj, ne, ustvarjati in skupaj nekako potem stremeti k ciljem, tega pa enostavno ni. Zato vedno predlagamo in spodbujamo, da bodimo iskreni drug do drugega, tukaj predvsem iskrenost, zaupanje. Tukaj so tudi kompromisi, a ne? In dajmo si seveda najprej razkriti, koliko spoh denarja dobimo, skupno, družino. Potem pa si določimo skupaj cilje, kaj si želimo, kakšna naj bo neka naša upokojitev skupna, koliko bomo takrat potrebovali, ker bodimo iskreni, če bo eden imel, drug pa ne bo imel, ja, še zmer nas bo mogel drug podpirati. Kakšen je interes, ne? In seveda je tukaj pomembno to, da se, ne vem, enkrat mesečno usedemo, ne rabimo več kot 5 minut, rečemo, ok, kaj imamo ta mesec, dejmo načrtovati, dejmo pogledati, ne? In pa zelo dobro določimo tudi tisto, kar imamo čisto zase. V partnerstvu je izredno pomembno, da je zelo enakovreden položaj. Ne? Zelo redko so pari, ki res ima enak zaslužek in rečeš, ok, res je enakomerna porazdelitev stroškov, ne? Nekdo plača nekaj, nekdo drugo. Ampak bolj pomembno je to, da ima vsak partner tudi nekaj denarja čisto zase. Govorimo o majhnih zneskih, pa izredno pomembnih. Ne? In če nekdo si želi imeti, ne vem, jogo, naj hodi na jogo. In drug, če si želi petkove večere, enkrat mesečno ali tedensko preživeti s prijatelji, naj jih preživi s prijatelji, ne? Govorim moški in ženska odnosa, ne? Kajti ni pa, seveda, ni pa fair, če tako rečem, da nekdo vse to ima, kar si želi, drugi pa ni česar. Ker enostavno mu njegov budžet tega ne dopušča. In morda, seveda obstajajo pa primeri, kjer pa res ne gre skupaj, ne? Ker pa ne moraš imeti skupnih financ. Obstajajo primeri, jaz poznam, ker dejansko en pred drugim skrivajo svoje prihodke, svoje prihranke. Seveda se jaz vprašam, koliko časa boš živel skupaj, pa vendar, ne. V takem primeru je pa samo pomembno, da je treba potem vseeno vedeti, kakšni so skupni stroški in vsaj te pravično razporediti, ne.
In Ana, kaj pomeni potem pravično porazdeliti? Najbrž imajo več dela in več časa porabijo za to preračunavanje, kot če bi denar, pa tudi, če so zaslužki različni, dali v isti bazen, si privoščili tisto, kar si vsak sam želi?
Tako, definitivno bi porabili veliko manj časa, ker je veliko bolj enostavno. Ne? Lahko ima skončko se samo en račun, pa dve pooblaščeni oziroma dve kartici, ne? In je veliko lažje in cenejše tudi to poslovanje, če gledamo iz tega vidika, ker kot sem rekla, sicer je res odločitev posameznika, ne, ampak načeloma, če rečemo, bova imela pa vsak čisto zase, pa imeva ta del, da bo pravičen. Kaj pomeni pravično je, da če ima, ne vem, nekdo, ne vem, 1000 evrov prihodkov, drugi pa 3, ne more un, ki jih ima 1000, da tudi 1000 evrov za stroške. A ne? In ne bo ta odstotek, pomemben je odstotek, kot bi rekla, 10% gre za skupne te načrte, 20% gre za strošek bivanja, naj govorimo potem raje v odstotkih, da bo res pravično. Ne?
Tako, Ana, hvala za ta nasvet.
Hvala vam. Cent na cent.